Sfinții părinți contemporanii noștri. Tinerețea veșnică a Ortodoxiei.
Stimați ascultători, bine v-am regăsit! Împreună cu noi este părintele Adrian Podaru. Părinte, bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
De ceva vreme ne-am întâlnit aici pentru a discuta despre textele părinților bisericii. Îmi amintesc că una dintre discuțiile ce mie personal mi-a plăcut foarte mult a fost aceea cu privire la epistola către Diognet, unul dintre textele părinților apostolici, și spuneam atunci că în corpusul acesta al textelor patristice, textele părinților apostolici, adică textele din primele generații de creștini, secolul al doilea, în apropiere de momentul în care au fost scrise Evangheliile, parcă păstrează o anumită continuitate cu Duhul Evangheliilor, și e vizibil lucrul acesta în epistola către Diognet, dar și în textul despre care vom începe să vorbim astăzi, anume Didahia Sfinților Apostoli. Dacă nu mă înșel eu, acesta este cel mai vechi text patristic pe care îl avem, unul dintre primele texte din zona aceasta a reflecției și a normelor creștine de viețuire. Părinte Adrian Podaru.
Înainte de a vorbi despre Didahie, aș vrea să spun câteva cuvinte despre acest corpus la care ați făcut și dumneavoastră referire, corpusul de texte ale părinților apostolici. Există foarte multe cercetări în acest domeniu, mai ales în ultima perioadă, și aceste cercetări au ajuns la niște concluzii care ușor, ușor se distanțează de părerile care au dominat lumea patrologilor în secolele anterioare. Și anume, dacă Evangheliile constituie mărturia celor din jurul lui Iisus, mărturia apostolilor, a evangheliștilor, a celor care au fost martori oculari sau nu, dar care totuși au avut acces la o informație de primă mână cu privire la viața și activitatea Mântuitorului, se considera îndeopște că părinții apostolici sau textele acestor părinți apostolici cuprind mărturia celor din mediul apostolilor, așa cum spuneați și dumneavoastră, mărturia primei generații sau primelor generații de creștini, dar se considera că aceste generații de creștini sau acești autori care au produs aceste texte cunoscute sub numele de textele părinților apostolici au avut o relație directă cu apostolii. Ori această perspectivă astăzi nu mai este prea întâlnită, și aceasta tocmai datorită cercetărilor ulterioare care s-au făcut și care infirmă tot mai mult această teză, care s-a susținut ceva vreme. Este de remarcat că niciunul dintre textele părinților apostolici nu își revendică direct autoritatea de la Pavel sau de la un alt apostol. Deci nu există o singură propoziție în toate textele acestor părinți apostolici, fie că vorbim despre Didahie, fie că vorbim despre epistola către Diognet, fie că vorbim despre epistolele lui Clement Romanul, fie că vorbim despre epistolele lui Ignatie al Antiohiei sau alte texte de acest fel. Nu există nici o singură propoziție în aceste texte în care să se afirme răspicat că cei care scriu își asumă autoritatea sau scriu sub imboldul unuia dintre cei 12 apostoli. De unde această denumire de părinți apostolici? Această denumire reflectă opinia secolului al XVII-lea îndeosebi. În secolul al XVII-lea, cercetătorii, oamenii de știință, patrologii, au emis ipoteza, au emis sau au avut convingerea că autorii acestor texte i-au cunoscut direct pe apostoli sau pe cei din anturajul apostolilor, și că prin textele pe care ei le-au scris, le-au transmis învățătura apostolilor, și prin aceasta textele aveau autoritatea, chiar dacă indirect, a apostolilor. Ori o să vedem deja ceea ce am spus, o să vedem că și din punct de vedere cronologic, între textele care constituie, care s-au constituit ulterior în canonul Noului Testament și textele acestor părinți apostolici, nu există o succesiune cronologică strictă. Din punct de vedere cronologic, între cărțile Noului Testament sau cărțile care ulterior se vor constitui în canonul Noului Testament și cărțile părinților apostolici, nu există mari decalaje temporare, ba mai mult, uneori sunt chiar contemporane sau unele dintre textele părinților apostolici preced cronologic unele texte ale canonului Noului Testament. Două exemple vă dau. Prima epistola lui Clement către Corinteni este scrisă, lucru îndeopște afirmat astăzi, în jurul anului 80, adică cam în aceeași perioadă în care s-a scris Apocalipsa lui Ioan. Sau Didahia, cea despre care vom vorbi în emisiunile noastre ulterioare, următoare și în emisiunea de astăzi, a fost scrisă în jurul anului 100, adică atunci când au fost scrise și epistolele ioanine și Evanghelia după Ioan. Deci, vedeți, există o simultaneitate cronologică, dacă vreți, între textele Noului Testament și textele părinților apostolici, ceea ce înseamnă că unele dintre aceste texte, atât din Noul Testament cât și din părinții apostolici, au avut o sursă comună. O sursă comună și că, pe de altă parte, ele au circulat împreună și au fost considerate de aceeași autoritate până la momentul în care s-a stabilit clar care cărți fac parte din canonul Noului Testament și care nu. Textele părinților apostolici sunt acele texte care nu au primit până la urmă aprobarea oficială a bisericii de a face parte din canonul Noului Testament, dar au fost considerate foarte bune de citit, ceea ce noi știm sub numele de anaginoscomen, așa cum avem și în Vechiul Testament cărți foarte bune de citit, și au primit ulterior acest nume de cărți sau texte ale părinților apostolici.
Părinte Adrian Podaru, dacă vorbim despre aceste două categorii de texte, textele Noului Testament, textele părinților apostolici, și despre relația dintre ele, cred că ar fi potrivit să vorbim și despre un alt tip de texte care se încadrează în acea zonă, textele apocrife.
Da, textele apocrife, eu nu sunt un specialist în textele apocrife și n-aș putea să vă spun foarte multe lucruri, dar ele sunt apocrife în sensul că cunoștințele, informația, lucrurile care sunt scrise acolo nu consună cu textele care au ajuns să constituie canonul Noului Testament, ci oferă o perspectivă ușor diferită asupra vieții și activității Mântuitorului și, prin urmare, se prea poate să fi fost influențate de anumite texte străine de Duhul Evangheliei, fapt care le-au înlăturat ușor din viața, practica, cultul și lectura bisericii.
Așadar, avem trei tipuri de texte ce s-au născut în aceeași perioadă aproximativ, în perioada sfârșitului de secol I, începutul celui de-al doilea secol. Textele care au fost aprobate de biserică sunt textele pe care le găsim în canonul Noului Testament. Avem apoi textele acestea ale părinților apostolici, care, deși sunt foarte aproape de perioada apostolică și de perioada viețuirii pământești a Mântuitorului, nu au fost incluse în canonul Noului Testament. Și apoi textele acestea apocrife, cunoscută Evanghelia lui Toma sau Evanghelia, Protoevanghelia lui Iacov și o serie întreagă de alte texte, care, deși nu sunt aprobate integral de biserică, cu toate acestea vin și ne oferă o serie de informații pe care le găsim pe alocuri integrate în tradiția bisericii, în tradiția imnografică, spre exemplu, a bisericii, găsim suficiente elemente preluate din evangheliile și textele apocrife.
Da, spre exemplu, există informații despre viața Maicii Domnului pe care le găsim în apocrife și nu le găsim în evanghelii, dar faptul că aceste cărți apocrife conțin în ele și erori, i-au făcut pe părinții bisericii să le scoată din practica lectura bisericii, așa cum spuneam. canonul Noului Testament cuprind cărți care sunt în proporție de 100% autentice, adevărate, transmițând cuvintele Mântuitorului și ale apostolilor, câtă vreme aceste apocrife se află la polul opus, nu prin faptul că sunt 100% eronate, ci prin faptul că acest adevăr parțial pe care pot să-l cuprindă și ele și care se verifică prin comparație cu textele Noului Testament, acest adevăr este mixat cu învățături false, eronate. Și atunci, dintr-o precauție, dacă vreți, a bisericii ca ai săi credincioși să nu intre în contact direct cu aceste texte și să fie abătuți de la adevăr, biserica a hotărât că este mai bine să le scoată din uzul bisericii și chiar să le pună o etichetă care să le facă indezirabile, să zicem așa.
Textul despre care vom vorbi noi se numește Didahia celor 12 apostoli și spuneați mai devreme că acest text s-a născut cumva la intersecția dintre primul și al doilea secol creștin. Ne puteți spune mai multe lucruri despre istoria și geneza acestui text?
Din păcate, noi nu avem manuscrise ale acestui text apostolic mai vechi de secolul al V-lea. De fapt, ce se întâmplă? În 1873, la Constantinopol, mitropolitul Nicomidiei Filotei Brienios descoperă un manuscris din secolul al XI-lea, manuscris care cuprindea această lucrare și care manuscris reproducea sau era copia fidelă a unei colecții de texte din secolul al V-lea. Texte care fuseseră definitiv excluse din canonul Noului Testament. Deci, iată, la sfârșitul secolului al V-lea, deja canonul Noului Testament era definitiv format și ceea ce nu a intrat în canonul Noului Testament a primit această denumire ulterior de texte ale părinților apostolici. Fapt sau situație în care se află și această lucrare, Didahia sau învățătura celor 12 apostoli. Chiar dacă titlul acesta ne duce cu gândul la cei 12 apostoli, autorul rămâne necunoscut, locul scrierii pare a fi undeva în Siria și cam atât se cunoaște despre geneza propriu-zisă a textului. Există o legendă cu privire la un alt text din colecția părinților apostolici, cu privire la simbolul apostolic, o legendă conform căreia acest simbol apostolic, care avea 12 articole, a fost alcătuit chiar de apostolii înșiși înainte de a pleca în lume pentru a propovădui Evanghelia. Deci acolo, dacă titlul, simbolul apostolic, ne trimite totuși la o paternitate apostolică a acelei lucrări, aici titlul, Didahia sau învățătura celor 12 apostoli, nu are nimic de a face cu apostolii în ceea ce privește paternitatea acestui text. Deci nu apostolii sunt cei care au scris această lucrare.
Însă, în același timp, lucrarea pe care o vom discuta, cred că prin faptul că se spune că este învățătura celor 12 apostoli, nu face altceva decât să continue învățătura lor, adică pretinde oarecare continuitate la nivel de duh, la nivelul ideii și al conținutului.
Evident, e foarte adevărat ceea ce spuneți, fapt care este întărit și de mărturia părinților din secolele ulterioare, pentru că despre Didahie ne vorbește Eusebiu de Cezarea, el menționează în istoria bisericească această lucrare, ne vorbește Atanasie cel Mare, mai mult Clement Alexandrinul și Origen, care sunt anteriori și lui Eusebiu și lui Atanasie cel Mare, o socotesc scriptură, așa încât în secolul al II-lea Didahia circula împreună cu texte ale Noului Testament ca fiind de aceeași autoritate și aceeași valoare ca și epistolele lui Pavel, să zicem.
Ceea ce atestă ambiguitatea cea despre care vorbeați, ce a precedat formarea definitivă a canonului sau a structurii textelor Noului Testament.
Și în același timp îi conferă acestei lucrări autoritate foarte mare. Chiar dacă ea a rămas dincolo de granițele canonului Noului Testament, ceea ce este cuprins în această lucrare este de maximă importanță pentru viața creștinului în general. Și ea, această lucrare, Didahia, Chiar dacă este o operă compozită, să știți că la nivelul conținutului nu există o unitate și o omogenitate foarte, foarte clară. Ba mai mult, se pare că sunt pasaje care au fost adăugate ulterior sau sunt surse diferite care au dus la această compilație. Ia, Didachia este un manual pentru comportamentul creștinilor. Și, încă un lucru foarte important, această lucrare aruncă oarecare lumină asupra vieții bisericii creștine din primele veacuri. Deci este o mărturie foarte importantă a bisericii primare și a modului în care biserica primară înțelegea să trăiască învățătura pe care Iisus Hristos a dat-o.
Și atunci rămâne pentru noi în continuare un reper în funcție de care putem judeca viața bisericească pe care o trăim noi astăzi și până la urmă și viața personală a fiecăruia dintre noi. Așadar, este un text relevant nu doar la nivel istoric și,
evident,
să zicem, arheologic, evident, ci este un text relevant personal.
Din punctul meu de vedere, în foarte multe aspecte ale ei, lucrarea aceasta, Didachia, nu face decât să expliciteze, să completeze eventual, dar să completeze cu nuanțe, nu cu informații care n-au fost puse, să completeze, să expliciteze, să tâlcuiască pasaje din Noul Testament, fie din Evanghelii, fie din scrierile Sfântului Apostol Pavel sau ale celorlalți apostoli. Lucrarea este o lucrare scurtă, nu are decât 16 capitole și cred că lectura acestei opere, scurtă ca întindere, este folositoare pentru oricare dintre noi care dorim să trăim cât mai aproape de Duhul Evangheliei și de practica bisericii primare.
Pentru cei care nu sunt foarte familiarizați cu textele patristice, ar trebui să spunem că un capitol aici este relativ scurt și că atunci când citim asemenea texte să nu ne așteptăm la capitole foarte lungi ce să se întindă pe zeci de pagini, așa cum se întâmplă adesea în textele moderne.
Evident, există capitole care nu sunt mai lungi de un paragraf. Dar există și capitole care au 3-4 paragrafe. Oricum, întreaga lucrare nu se întinde mai mult de 12-13 pagini A4, ca să ne facem o idee. Și această lucrare o găsim și în colecția Părinți și Scriitori Bisericești, colecție care a apărut și apare în continuare sub binecuvântarea Patriarhului Bisericii Ortodoxe Române. Aș începe să citesc din această lucrare și eventual să comentăm acolo unde este cazul. Ea, lucrarea, începe cu motivul celor două căi, calea vieții și calea morții. Este un motiv despre care patrologii spun că nu este specific creștin, este un motiv care apare și în literatura iudaică, dar poate apărea și în literatura sapiențială păgână. Deci există calea vieții și calea morții. Acest motiv deschide învățătura celor 12 apostoli. Sunt două căi, una a vieții și alta a morții. Și este mare deosebire între cele două căi. Și după ce, iertați-mă, după ce spune lacunar, vestește foarte lacunar această deosebire dintre cele două căi, el, autorul, care, repet, rămâne necunoscut, încearcă să expliciteze în ce constă calea vieții și în ce constă calea morții.
În același timp, ideea sau motivul acesta, cum îl numiți dumneavoastră, a celor două căi, este pentru un creștin o trimitere foarte evidentă la cuvintele Mântuitorului, care vorbește despre cele două porți și îndeamnă ferm, intrați pe poarta cea strâmtă, pentru că poarta cea largă este poarta de ce se deschide înspre pierzare. Și atunci e o temă oarecum comună.
Comună, sigur că da, dar să ne aducem aminte că și în Deuteronom, dacă nu mă înșel, în Vechiul Testament, Dumnezeu spune: iată, ți-am pus înainte viața și moartea, binele și răul, alege deci viața. Sigur că este o temă comună care apare recurent în toată literatura lumii, dacă vreți, antică. Calea vieții este aceasta. E surprinzător faptul că calea vieții este dezvoltată mult mai larg decât calea morții. Calea morții este cuprinsă în două paragrafe, ori calea vieții este elaborată în aproape în patru capitole.
Asta spune ceva semnificativ despre modul de abordare, adică modul nu este unul pur și simplu moralizator, cicălitor, în care să critique moravurile celor care vor citi sau cărora le este destinată această scrisoare, ci este unul pozitiv,
da,
în care învață oamenii cum să procedeze și lasă libertate lor să judece felul în care trăiesc în funcție de etalonul pe care îl oferă acest text.
O observație foarte bună ați făcut, da, și cred care se instituie într-un principiu al misiunii pe care fiecare dintre noi trebuie să o facem. Nu trebuie să-l convingi pe om să devină creștin de teama iadului, ci trebuie să-l convingi pe om să devină creștin pentru frumusețea acestei vieți pe care o poate duce un creștin. Deci trebuie să-l seduci cu aceste frumuseți de negrăit, așa cum zice Pavel, ceea ce ochiul n-a văzut și urechea n-a auzit, la inima omului nu s-a suit. Astea sunt bunurile pe care ne le dau o viață creștină trăită realmente și autentic. Calea vieții este aceasta, zice autorul Didahiei: mai întâi să iubești pe Dumnezeu, creatorul tău, al doilea pe aproapele tău ca pe tine însuți. Asta știm este porunca cea mare a iubirii.
Cu rădăcini în Vechiul Testament, dezvoltată mult în Noul Testament.
Dar se adaugă: și toate câte voiești să nu ți se facă ție, nu le face și tu altora. Evident, sunt trimiteri la
Scriptură.
Evident, la Scriptură.
Și dacă și suntem atenți în Noul Testament, vom găsi acest îndemn, cred, în ambele forme: să faci aproape lui ceea ce vrei să ți se facă și să nu faci ceea ce nu vrei să ți se facă ție. Așadar, continuitatea și legătura cu scrierile Scripturii, cu Noul Testament, Vechiul Testament, este cât se poate de evidentă.
Evident, dar ceea ce pe mine m-a surprins oarecum este faptul că se face referire la această poruncă mare a iubirii: pe Domnul Dumnezeu să-L iubești din tot sufletul tău, din toată inima ta, cu tot cugetul tău, pe aproapele tău ca pe tine însuți, dar se lasă deoparte ceea ce cred eu că este esențial, și anume să nu uităm faptul că Iisus Hristos le-a spus ucenicilor săi: poruncă nouă vă dau vouă, să vă iubiți unii pe alții precum v-am iubit și eu pe voi. Adică acest iubește pe aproapele tău ca pe tine însuți este desăvârșit în această poruncă nouă a iubirii. Etalon pentru iubirea aproapelui avem în Hristos. Așa cum Hristos a iubit lumea și s-a jertfit pentru lume, s-a sacrificat, s-a răstignit pentru lume și a murit pentru lume, așa și noi trebuie să-L iubim pe aproapele nostru. Și mi-aduc aminte de comentariile pe care le făcea Nicolae Steinhardt, nu? În jurnalul Fericirii, când spunea: evident că această poruncă a iubirii, mai ales cu referire la aproapele, să-L iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți, este o poruncă superioară, dar să nu uităm, zicea Nicolae Steinhardt observațiile lui fine, să nu uităm că sunt oameni care se urăsc pe ei înșiși. Ori dacă există oameni care se urăsc pe ei înșiși, acest iubește-L pe aproapele tău ca pe tine însuți s-ar transforma în ce? Și zice Steinhardt: de aceea Hristos ne dă poruncă nouă și se pune pe sine ca etalon și ca reper al iubirii pe care noi trebuie să o dăm aproapelui, fiindcă Hristos s-a sacrificat pentru lume, și așa și iubirea noastră pentru aproapele trebuie să meargă până la sacrificiu.
Da, și probabil că aici ne-am putea aduce aminte de un alt cuvânt al Mântuitorului, care spune că nimeni nu are dragoste mai mare decât aceea de a-și pune viața pentru prietenii săi. Da. Adică acea dragoste depășește iubirea de sine.
Da, evident.
O pune cu totul
evident,
în umbră.
Evident, evident. Deci iubirea absolută este iubirea aceea pe care a arătat-o Hristos însuși pentru prietenii săi, nu? Că făceați referire la Scriptură, tot El zice la un moment dat: nu vă mai numesc slujitori, ci vă numesc prieteni.
Așadar, vorbim despre Didahia celor 12 apostoli, un text născut la intersecția dintre primele două secole creștine, undeva la sfârșitul secolului I, începutul celui de-al doilea secol, un text destul de scurt care începe cu dezvoltarea acestei imagini a celor două căi, a căii binelui și a căii răului, a căii vieții și a căii morții. am început să vorbim despre îndemnurile pe care le găsim cu privire la calea vieții. Săptămâna viitoare însă vom continua discuția noastră despre acest text pe care îl găsim în limba română în colecția Părinților Apostolici, text tradus în colecția Părinți și Scriitori Bisericești de la editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române. Împreună cu noi a fost, ca de obicei, Părintele Adrian Podaru, cu care ne reîntâlnim peste o săptămână.